بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Jumada al-akhirah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 14 Januari 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa hadir dalam majelis min majalisil ilm, yang mana majelis ilmu adalah satu majelis yang akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak akan mengherankan apabila ada seorang yang baru keluar dari majelis ilmu akan bertambah tingkat keimanannya, akan bertambah semangatnya, akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Paling tidaknya sebab yang menjadikan hal tersebut meningkat adalah dinaunginya majelis-majelis ilmu oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala, makhluk yang paling suci, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Jalla wa'ala memberikan inayahnya, pertolongannya kepada kita ketika kita mampu melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini. Karena kalau kita melihat realita yang ada di luar sana, terlalu banyak orang-orang yang tersibukkan dengan urusan dunianya. Di luar sana terlalu banyak orang yang dilalaikan oleh para syaitan dan bala tentaranya, wal'iyadzubillah. Namun kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga itu semua bisa menjadi bekal kita kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamukumullah, seperti yang sudah maklum adanya, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini biidznillahi taala adalah terkait dengan menjaga kehormatan pemerintah di masa pandemi secara khusus. Karena kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya pandemi ini. Pandemi COVID-19 yang virus corona tersebar di mana-mana. Dan ini bukan hanya terjadi di tempat kita, negara kita, tapi statusnya sudah menjadi pandemi dunia. Dan manusia yang menghadapi masa-masa pandemi semacam ini, mereka memiliki sekian banyak pandangan, sekian banyak pendapat terkait dengan pandemi tersebut. Terutama apa yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap pemerintah secara khusus. Karena kita sebagai seorang muslim, lebih khusus lagi kita sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah yang mencoba untuk meniti jalurnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal beragama, sikap kita sangatlah jelas telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita. Kita tidak diperkenankan untuk menggunjing mereka. Kita tidak diperkenankan untuk mencaci maki mereka, mengkritisi mereka. Karena pemerintah memiliki posisi yang sangat-sangat mulia di dalam Islam. Walaupun mungkin di luar sana kita mendapati ada beberapa pihak yang menisbahkan dirinya kepada Islam, akan tetapi bersuara sangat lantang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dikritisi, dicaci maki, dituduh sebagai ini dan itu. Ini menjadi sebuah pembeda. Mana seorang muslim yang mengikuti jalurnya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mana seorang muslim yang condong mengikuti kemauan dari hawa nafsunya. Karena ikhwati fillah ya rahimakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita memiliki sikap yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal apapun itu, bukan hanya dalam bersikap kepada pemerintah kita, penguasa kita, tapi dalam hal misalkan sholat lima waktu, dalam hal berwudu, dalam hal bermuamalah dengan kedua orang tua, dan yang seterusnya dari sunnah-sunnah Nabi, peninggalan-peninggalan beliau, warisan-warisan beliau alaihi salatu wassalam, akan satu yang kita dapatkan keutamaan besar, yaitu al-barakatu fil hayah, keberkahan dalam hidup kita. Dan ini pasti dirasakan oleh seorang penuntut ilmu, seorang yang interaksinya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika dia mengerjakan salat terbimbing bagaimana tata cara salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia mengerjakan wudu terbimbing bagaimana tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ketika dia harus bersikap kepada kedua orang tuanya, kepada pemerintah, penguasa, semuanya terbimbing. Maka al-barakatu fil hayah, keberkahan dalam hidup akan senantiasa ada dan terus langgeng sampai bi'idnillahi ta'ala ajal menjemputnya. Maka khawatir fil hayah, kita harus benar-benar mempelajari apa yang terkait dengan hak-hak pemerintah, hak-hak penguasa, terlebih di masa pandemi sekarang ini yang luar biasa. Pemerintah mungkin dijadikan sebagai satu korban yang diindikasikan ini adalah hasil kepayahan mereka, hasil ketidakbecusan mereka, hasil apa yang mereka miliki dari kekurangan demi kekurangan. Jadi seakan-akan dijadikan sebagai sasak, dipukul di mana-mana, disudutkan di mana-mana. Dan ahlus sunnah seharusnya tidak ikut campur dalam hal yang seperti itu. Karena di sisi seorang muslim yang mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pemerintah itu memiliki manzilah, kedudukan yang khusus yang harus benar-benar ditempatkan, diposisikan sesuai dengan porsinya, tidak bisa dikurangi, tidak pula sampai berlebih-lebihan. Di antara hak yang harus kita pelajari terkait dengan sikap kita kepada pemerintah. Yang pertama adalah mereka memiliki hak yang namanya as-sam'u wa ta'ah. Kita harus mendengar dan taat apapun yang menjadi kebijakan, keputusan, aturan mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Allah Jalla wa Ala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman artinya apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara khusus ditujukan perintah ini oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada seluruh manusia. Kita tidak berbicara tentang mereka yang non muslim, mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ati'ullah. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada non muslim yang tidak taat, ya bukan urusan kita karena memang tidak diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tidak berhenti sampai di situ, Allah Jalla wa ala melanjutkan, wa ati'ur rasul. Taatilah rasul kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada seorang non muslim yang mungkin meledek sosok Nabi alaihi salatu wasallam, memperolok beliau, membuat karikatur, membuat kartun dan yang seterusnya, kita enggak ada urusan. Kita marah, naam, kita boleh marah, tapi nanti babnya lain. Jangan dicampur adukkan, sabar. Masing-masingnya ada pada koridornya. Umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekarang, orang-orang yang beriman yang KTP-nya Islam kalau bahasa kita zaman sekarang, ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berhenti sampai di situ, ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ulil amri minkum. Dan kalian pun diseru untuk bisa mentaati penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di tengah-tengah kalian. Ulil amr ditafsirkan oleh para mufassirin, siapa maksudnya yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini? Al-hukam. Pemerintah kita, penguasa kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mendengar dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun perintah Allah harus kita tunduk. Apapun perintah Ar-Rasul juga harus kita tunduk. Ini artinya adalah dua hal yang menjadi harga mati. Perintah Allah wajib kita tunduk. Perintah Nabinya wajib kita tunduk. Enggak bisa ditawar-tawar. Apapun itu. Walaupun mungkin tidak masuk ke dalam logika berpikir kita. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan bahwasanya ketika kita memiliki air dalam satu gelas, kemudian tiba-tiba ada lalat yang hinggap di air tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahannya. Apa yang harus kita lakukan? Dibuang seperti itu saja airnya? Tidak. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Tapi apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Solusi yang beliau sampaikan apa? Dicelupkan sampai ke dalam. Lalat tadi yang berada di dalam air yang mungkin mengapung di atas gelas yang akan kita minum tadi, dicelupkan, ditekan ke dalam. Karena apa? Karena satu sisi sayap dari nyamuk atau lalat tersebut adalah obat dan satunya adalah penyakit. Jadi ketika hanya satu yang terendam air, hanya penyakitnya saja, kita akan menjadi seorang yang terganggu pencernaannya. Tapi ketika kita mengikuti pesan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun mungkin dari sisi medis atau mungkin orang-orang yang biasa dengan kebersihan menganggap hal itu sangat menjijikkan. Ini enggak wajar. Enggak masuk ke dalam logika berpikir kita. Di sini ajaran kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mau kita ambil? Logika berpikir kita yang sangat terbatas, akal cerdas kita yang kita miliki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, atau hadis Nabi yang kita tinggikan, yang kita taati, yang kita patuhi? Mana? Karena semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam enggak bisa kita timbang dengan akal pikiran kita. Akal pikiran kita yang harus tunduk dengan aturan Allah, akal pikiran kita yang harus tunduk dengan aturan nabinya alaihi salatu wasalam. Maka ketika ada kasus seperti itu, tanpa kita ragu, kita celupkan lalat tersebut ke dalam air. Setelah itu baru kita angkat, lalatnya dibuang, minum seperti biasa. Menjijikkan, na'am, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, walaupun dalam tanda kutip itu menjijikkan, di dalam sanubari kita mungkin. Contoh yang lain, terkait dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian warisan, yang seakan-akan logika berpikir ini kok tidak adil antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Kaum laki-laki dapat satu bagian, sementara kaum wanita dapat setengah bagian. Padahal kaum wanita yang sibuk di rumah, mereka yang masak, mereka yang merawat anak, mereka yang terus an-nisa. Itu semuanya dilakukan oleh para wanita, tapi ketika harus ada pembagian harta warisan, mereka hanya mendapatkan setengah bagian. Akan keluar orang-orang yang menyuarakan dalam tanda kutip keadilan. Mana emansipasi wanita? Mana kesetaraan gender? Akan keluar yang seperti itu. Kok tidak adil antara pembagian laki-laki dan wanita? Padahal wanita yang lebih capek di rumahnya, mereka yang banyak berkorban, kok malah dapat hanya setengah bagian? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan hal tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, hati Allah, hati Rasul, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulnya, walaupun dalam benak kita kok tidak adil, berarti benak kita yang bermasalah. Berarti akal pikiran kita yang terganggu. Berarti logika berpikir kita yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua ketaatan yang mutlak. Berbeda dengan yang ketiga. Ulil amr, penguasa, pemerintah. Tidak disebutkan di dalam ini bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa atiu ulil amr. La. Tapi wa ulil amri minkum artinya apa? Ketaatan kepada penguasa, kepada pemerintah, fi amrin ma'rufin, dalam hal-hal yang baik, dalam perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah, yang tidak melanggar perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika kita dihadapkan pada satu keputusan yang dimiliki oleh penguasa kita, pemerintah kita, ternyata sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan As-Sunnah, wajib untuk kita memiliki sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, tanpa berbasa-basi, tanpa tawar-menawar. Karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan hal ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, karena ini adalah salah satu dasar dari sekian banyak dasar ketika seseorang muslim beragama. Salah satu prinsip dari sekian banyak prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahih pada nomor hadis yang ke-1874, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tasma' wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasma' wa tuti' lil amir, kalian harus mendengar, kalian harus taat kepada pemerintah-pemerintah kalian. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, walaupun pemerintah tersebut mencambuk punggungmu. Kiasan, bahasa lainnya adalah walaupun pemerintah mendzalimi kita, wa akhadha malak, merampas harta kita, dirampok kita oleh penguasa, Tanah-tanah yang kita miliki diambil paksa, enggak ada ganti rugi. Sekarang luar biasa pemerintah. Kita enggak bisa menutup mata dari kebaikan-kebaikan mereka. Sekian banyak hektar, sekian banyak kapling yang diganti oleh pemerintah ketika mereka mau membuat satu proyek jalan tol misalkan atau yang lainnya. Tidak diambil secara cuma-cuma, enggak dirampok tanah-tanah yang kita miliki. Harta-harta yang kita miliki, properti-properti yang kita miliki diganti oleh mereka. Kurang baik apa? Kalau ada ternyata satu masa yang Nabi alaihi salatu wasallam gambarkan, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, ada pemerintah, ada penguasa yang mencambuk punggungmu, yang mengambil hartamu, merampas apa yang kamu miliki. Apa pesan Nabi alaihi salatu wasallam? Fasma' wa athi', tetap kamu dengar dan tetap kamu taat kepada mereka. Tidak dibenarkan untuk melakukan demonstrasi. Tidak dibenarkan untuk bersuara lantang di podium-podium yang ada, mimbar-mimbar yang ada, enggak dibenarkan. Fasma' wa athi', mendengar dan taat walaupun penguasa zalim. Walaupun pemerintah merampas harta yang kita miliki. Itu tidak menjadi alasan untuk kita memberontak, untuk kita membicarakan kejelekan-kejelekan mereka, menggunjing mereka. Bukan prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Karena prinsip Islam jelas. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan, walaupun zalim, fasma' wa athi'. Tetap kamu mendengar, tetap kamu taat kepada apa yang mereka miliki dari kewajiban atau dari apa yang mereka miliki berupa kebijakan demi kebijakan, keputusan demi keputusan, aturan demi aturan. Ikhwatillahi rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah memberitakan kepada kita tentang hak penguasa atau hak pemerintah yang kita miliki berikutnya. Jadi hak yang pertama tadi adalah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Yang berikutnya apa? Ad-du'a'u lahu, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis yang ke-1855 menyatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik penguasa yang ada di tengah-tengah kalian adalah para penguasa yang mencintai kalian, mencintai rakyat-rakyatnya, dan kalian pun rakyat-rakyatnya juga mencintai mereka. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara ciri atau tanda kebaikan satu pemerintah, yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk rakyat-rakyatnya, sebaliknya rakyat-rakyatnya pun mendoakan kebaikan untuk para penguasa pemerintah tersebut. Maka ikhwati fillahi rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana pemerintah yang ada di tengah-tengah seorang atau di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah masyarakat, itu akan menjadi cerminan bagaimana sikap penguasanya. Ketika rakyatnya baik, selalu mendoakan kebaikan, taat, tidak memberontak, tidak mencaci maki, menjaga wibawa pemerintah, menjaga kehormatan pemerintah, maka mereka pun akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model pemerintahan yang adil, bijaksana, akan merata kebaikan-kebaikan mereka. Tapi sebaliknya, ketika kondisi masyarakatnya mungkin tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan lebih condong untuk merendahkan penguasanya, wibawanya diinjak-injak, keputusan-keputusannya dipergunjingkan, dibicarakan, dijelek-jelekkan, dan yang seterusnya, maka kondisi pemerintah yang ada pun akan sama seperti itu. Karena apa? Karena penguasa itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ini gak bisa diambil sebagai satu hal yang keliru. Karena ini wakil yang kita rasakan. Pemerintahan itu adalah cerminan dari masyarakat yang ada di tengah-tengah negara tersebut. Ikhwatillah ya rahimakumullah, ketika kita memposisikan pemerintah sesuai dengan porsinya, kita menghormati mereka, maka otomatis pemerintah pun akan memberikan kebaikannya kepada masyarakatnya. Kita ambil contoh kecil. Contoh kecil. Apa yang terjadi di Mamlakah Arabiyah Saudiyah? Saudi Arabia. Pemerintah mereka adalah pemerintahan Muslim. Di antara kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Arab Saudi adalah menghormati al-ilm wa ahlul ilm, menghormati ilmu dan para ulama, sehingga para ulama di sana diagungkan. Para ulama di sana akan diposisikan sesuai dengan posisinya, dimuliakan. Ada tempat tinggal yang disiapkan, ada fasilitas kenegaraan yang disiapkan, terlebih dosen-dosen, para pengajar di Universitas Islam Madinah. Luar biasa, pemerintah menghormati mereka. Dan kita melihat bagaimana keberkahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negara Arab Saudi. Kekayaannya tidak akan habis. Minyaknya berlimpah ruah. Ketika ternyata minyak tersebut habis, di bawah minyak tersebut masih ada lapisan emas. Enggak habis-habis, keberkahan demi keberkahan. Barakat fis samawati wal ard. Kenapa? Karena telah menjadi pemerintahan yang berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ketika mereka memposisikan para ulama seperti itu, para ulama pun sama sikapnya kepada para penguasa, para pemerintah. Para ulama yang ada di sana menghormati Raja Salman Al-Malik sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai pemerintah yang sah. Mereka tidak ragu untuk berbaiat kepada Malik Salman. Apapun yang engkau sampaikan, wahai Malik, wahai Raja, akan kami taati. Itu satu hal yang lumrah di tengah-tengah para ulama di Arab Saudi. Yang walaupun nanti di belakang kesempatan keluar suara-suara sumbang dari sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum, yang menyatakan bahwa ulama di Arab Saudi itu adalah para penjilat. Apa yang disampaikan oleh penguasanya, rajanya, mereka ikut. Bukan demikian gambarannya. Mereka memposisikan para ulama seperti apa yang diposisikan Al-Quran. Ketika Al-Quran memuliakan ilmu, maka pemerintah di sana memuliakan ilmu dan para ulama. Kebalikannya, para ulama pun subhanallah menghormati, menjaga kewibawaan para penguasa. Jadi ada timbal balik. Cerminan tadi, pemerintah itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Bagi khotibillah hirakumullah, disebutkan oleh sebahagian para a'immatus salaf bahwa alamatu ahli sunnah ad-du'a'u lis sultan. Di antara tanda bahwa seorang itu telah meniti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika dia mau mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Mendoakan kebaikan. Ini salah satu tanda dari seorang yang meniti jalurnya An-Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Artinya tidak ada hasad di dalam hatinya. Tidak ada kebencian. Dia tidak menganggap bahwa ini adalah propaganda, bahwa ini adalah buat-buatan pemerintah dan yang seterusnya. Su'udzon, berburuk sangka, tidak. Tapi mendoakan kebaikan karena tidak ada unsur bencinya tadi. Itu tanda bahwa dia sedang meniti jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, ucapan yang masyhur yang sangat terkenal dari sosok Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, beliau menyatakan lau anna li da'wah mustajabah laj'altuha fis sultan, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menempatkan posisi penguasa pemerintah pada doaku tersebut. Aku akan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Zalika lima yuslihullahu bihi. Karena ketika penguasa tersebut berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berada pada kebaikan, maka masyarakatnya pun akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan tersebut. Ini yang penting kita fahami, ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi jangan hanya sekedar mendengar dan taat saja. Ada hak yang kedua yang dimiliki oleh mereka. Hak pemerintah berarti kewajiban kita sebagai rakyatnya. Tinggal kita berintrospeksi diri. Kita bertanya pada diri kita, bertanya pada hati terdalam yang kita miliki, apakah kita pernah mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita? Atau mungkin kita termasuk orang-orang yang na'udzubillah min dzalik memiliki bentuk su'udzon, buruk sangka kepada mereka. Kenapa harus ini kebijakannya? Kenapa harus ini keputusannya? Kenapa dikeluarkan lagi PPKM? Kenapa, kenapa, kenapa? Itu menjadi tanda tanya besar pada akidah seorang ahlus sunnah. Maka ketika kita belum menempatkan hak yang kedua yang dimiliki oleh mereka, dalam arti lain, ketika kita belum menunaikan kewajiban kita sebagai seorang rakyat, yaitu mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, cepat-cepatlah kita berbenah. Sisipkan doa kebaikan untuk mereka, para penguasa, untuk mereka, pemerintah, agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Jalla wa ala dalam setiap kebijakannya, setiap keputusannya, dan yang seterusnya. Doakan walaupun hanya sedikit dari waktu-waktu yang kita miliki. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Kemudian di antara hak pula yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah yang harus kita jaga adalah an-nasihah lahu. Ketika kita memiliki kewajiban untuk menasehati mereka. Dan cara untuk menasehati penguasa, cara untuk menasehati pemerintah itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berlandaskan dengan poin ketiga ini lantas kita berkoar-koar di podium yang ada, di mimbar yang ada, di jalan raya yang ada. Hati-hati penguasa, hati-hati pemerintah dari kezaliman. Kami menyuarakan ini dalam rangka menasehati. Mohon maaf, Anda telah salah langkah dalam menasihati pemerintah. Apa yang Anda lakukan ketika ingin menasihati pemerintah, naam, itu adalah hal yang benar, itu adalah kewajiban seorang muslim kepada pemerintahnya. Akan tetapi apa? Kita harus memperhatikan tata cara terbaik dalam menasihati pemerintah tersebut, penguasa tadi. Dan tentunya kita mengetahui kadar diri kita, siapa kita mau menasihati mereka, ini yang paling penting. Agar kita mengetahui kadar diri kita masing-masing. Lina'arifa qadra anfusina. Jangan seakan-akan kita adalah orang yang paling bijak, yang paling bisa menguasai satu ilmu, dua ilmu, yang paling bisa memahami satu hadis, dua hadis. Langsung kita keluar-keluar menguasai satu podium, satu mimbar untuk menasehati mereka. Man ant, siapa kita? An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbing kepada seluruh umatnya alaihi salatu wassalam terkait dengan hal ini. Dari Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan satu ucapan, satu nasihat kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhum jami'an. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa arda, "In kunta fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu." Kalau seandainya kamu harus menyampaikan nasihatmu kepada pemerintah wahai Sa'id Ibn Jubair, maka jadikanlah nasihat tersebut khusus antara dirimu dengan mereka, antara kita dengan penguasa, bukan di khalayak ramai. Ikhwati fillah yarhamakumullah, gambaran umumnya ketika kita melakukan sebuah kesalahan di masjid ini, di masjid Al-Ukhuwah misalkan, kita melakukan sebuah kesalahan apapun itu, terus kita bayangkan ada seseorang dari luar masjid masuk ke dalam masjid dalam kondisi jemaah yang ramai, jemaah yang penuh, menyatakan, ya bulan, ya A, wahai si B, wahai si C, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, dan ini? Di khalayak ramai. Dan itu betul kesalahan kita. Apakah kita akan menerima nasihat tersebut? Walaupun betul kita melakukan kesalahan, iya. Tapi ketika nasihat tersebut disampaikan di khalayak ramai, didengar oleh semua orang, didengar oleh semua jamaah, apakah ini bagian dari hikmah? Ini analogi perbandingan secara sederhana. Padahal kita gak punya posisi apa-apa di masjid ini, kita jamaah biasa. Tapi kalau ya subhanallah kita melakukan kesalahan, maka bagaimana cara terbaik untuk menasehati seseorang yang melakukan kesalahan tersebut? Kita rangkul, kita ajak, kita gandeng tangannya, mungkin sedikit ke teras masjid, ke tempat parkir. Ya akhi, wahai saudaraku, gak pantas antum melakukan demikian, gak pantas Anda melakukan hal ini dan itu di masjid. Enggak pantas. Berdua cukup empat mata. Enggak perlu semua jemaah masjid Ukhuwah mendengarkan nasihat tadi. Enggak perlu. Untuk apa? Ini kita yang tidak memiliki posisi. Bayangkan bagaimana ketika pemerintah yang dibegitukan. Pemerintah yang dinasehati secara terang-terangan. Kemana wibawa mereka? Kemana kehormatan mereka? Digaungkan di masjid, mana yang namanya aparat kepolisian atau mungkin tentara nasional Indonesia, TNI, mana digaungkan di masjid-masjid, di podium-podium, di mimbar-mimbar, mayas loh, gak pantas hal ini untuk dilakukan. Seorang muslim, terlebih seorang yang katanya meniti jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingat pesan Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, in kunta fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu. Kalau kamu memang harus menasihati, ucapan ini, kalau engkau memang harus menasihati wahai Sa'id, ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita, ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwasanya kita harus mengetahui kadar diri kita masing-masing. Kita belum tentu menjadi orang yang tepat untuk memberikan nasihat kepada penguasa, pemerintah kita, kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, atau mungkin yang lebih atas lagi, kepada Pak Wali, Pak Bupati, dan yang seterusnya. Mungkin kita belum pantas. Berikan posisi tersebut kepada orang-orang yang lebih pantas. Biarkan. Maka kita harus mengetahui bagaimana keadaan diri kita masing-masing. Ketika kita tidak mampu menasihati, ternyata memang terlihat satu, dua kekurangan yang ada dari pemerintah, yang ada dari penguasa. Jangankan pemerintah, kita saja banyak salahnya. Kita saja banyak kekeliruannya. Gak mungkin kita itu selamat dari dosa dan kemaksiatan. Gak mungkin. Maka kita harus sadar diri. Kita harus paling tidaknya memberikan uzur. Apalagi posisi pemerintah, penguasa yang harus dihormati dalam Islam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara hak pula yang dimiliki oleh pemerintah atau penguasa kita adalah at-tawqir li waliyil amr. Kita menghormati penguasa kaum muslimin. Jadi kita menghormati mereka itu bahagian dari amalan soleh. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan rangkaian amalan-amalan soleh yang berat untuk kita kerjakan, kita gak mampu berpuasa dengan puasanya Nabi Daud misalkan, Kita enggak mampu untuk melakukan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir misalkan. Kita enggak mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim di setiap saatnya misalkan. Coba cari amalan soleh yang lainnya. Di antara bentuk amalan soleh adalah memberikan penghormatan kepada penguasa. Apa bentuknya? Dengan kita tidak menggunjing mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka. Apa keputusannya mereka? Kita dengarkan, kita taati. Jangan dijadikan sebagai bahan pergunjingan. Pemerintah ini memiliki posisi yang kita isyaratkan di awal majelis tadi, pada posisi yang tinggi. Al-Quran yang menjamin kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi mereka. Hadis Nabi SAW tidak kurang-kurangnya, sangat banyak terkait dengan kemuliaan penguasa, pemerintah. Maka sangat tidak pantas apabila ada di antara kita, di antara kaum muslimin secara umum, menggunjing mereka. Contoh kecilnya, ada ucapan-ucapan yang mungkin terlontar tidak sengaja ketika kita mengobrol. Kenapa engkau gak mau untuk melaksanakan tes swab PCR? Wah enggak, itu harganya mahal. Ternyata itu bentuk dari permainan pemerintah. Yang dulunya juta-jutaan sekarang bisa turun ratusan ribu. Itu untuk perusahaannya menteri gula. Keuntungan yang diambil oleh menteri gula. Walaupun menteri gula, menteri Allan tadi adalah seorang yang kafir, non-muslim, tidak beragama dengan agama kita. Selama dia menjadi deretan menteri, masuk ke ranah pemerintahan, wajib untuk kita hormati. Gak boleh itu keluar dari lisan seorang sunni, salafi, ahli sunnah, muslim secara khusus. Gak pantas yang seperti ini keluar. Atau mungkin dia selesai dari tes swab, tes PCR, dan yang seterusnya. Di masa pandemi seperti ini, kemudian berseloroh, gak bisa kita PCR lagi. Kenapa? Terlalu mahal. Keuntungan terlalu banyak diambil oleh menteri fulan, menteri Allah. Sepertiganya untuk tes PCR, tapi sekian persennya untuk keuntungan perusahaannya mereka. Mayas loh, gak pantas. Ini berarti kita sedang tidak menjaga kehormatan pemerintah kita. Secara sadar atau tidak sadar, kita sedang menjatuhkan wibawa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang biidznillah ta'ala terkait dengan poin menghormati keputusan, kebijakan pemerintah, penguasa kita, akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salatul isya. Berjamaah kita laksanakan, kurang lebihnya anak mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fama'ajir al-ikhwah ra'ani wa ra'atumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara bentuk untuk kita menghormati para penguasa atau para pemerintah kita adalah dengan tidak menggunjing mereka di setiap kesempatan kita. Ketika kita berkumpul, ketika kita sedang berbincang dengan sanak kerabat, handai taulan atau siapapun itu, kita tidak membicarakan kejelekan-kejelekan mereka dan tidak pula menerima, ikut nimbrung, dalam perbincangan yang mengarah ke arah tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan sebuah keputusan, kekecewaannya terhadap pemerintah, penguasa dan yang seterusnya, sebaiknya kita menjauh dari majelis-majelis yang semacam ini, dari tempat-tempat perkumpulan yang semacam ini, karena ini akan membahayakan agama kita. Pelan-pelan akan terkikis kehormatan pemerintah yang ada di dalam keyakinan kita, karena hati kita ini lemah. Sementara syubhat, rancuan berpikir, kerancuan dalam beragama itu sangat menyambar-nyambar di sekitar kita. Oleh karenanya, ketika ada pihak-pihak yang memiliki perbincangan-perbincangan yang mengarah kepada pergunjingan kepada pemerintah, sebaiknya kita meninggalkan. Kalau bisa kita menasehati orang-orang tersebut, kita nasehati. Pemerintah begini dan begini, kebijakannya tidak adil, kebijakannya tidak sesuai, kebijakannya tidak membela rakyat miskin dan yang seterusnya. Ini isu-isu yang dilontarkan hari-hari ini, terkhusus di masa pandemi. Hati-hati. Seakan-akan pemerintah itu mau mendolimi rakyatnya. Tidak demikian. Kalaupun demikian, itu tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hanya bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kita tidak bisa sama sekali mengatur apa-apa yang bukan bahagian kita. Lina'rifa qadra anfusina, kembali kepada poin tersebut, agar kita mengetahui, agar kita menyadari kadar-kadar dari kemampuan kita. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, di antara bentuk menghormati pemerintah ataukah penguasa adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, seperti yang telah kita singgung tadi. Jangan terbesit sekalipun kita membenci mereka, merasa bahwa mereka zalim kepada rakyatnya, merasa bahwa mereka tidak adil dan yang seterusnya dari syubhat syaitaniyah, bisikan-bisikan syaitan. Ini yang harus kita obati pada diri-diri kita. Kita harus memiliki sikap husnudzon yang maksimal, baik sangka yang penuh kepada para penguasa kita, para pemerintah kita. Jangan sampai kita menghinakan mereka. Kita benar-benar harus menjaga wibawa kehormatan para penguasa, pemerintah, di setiap lapisannya, lapisan yang terkecil sekalipun. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan yang seterusnya, itu bagian dari pemerintah. Harus kita jaga kehormatannya. Tidak boleh kita caci maki dia, tidak boleh kita habisi harga dirinya, kita injak-injak. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih yang tingkatannya lebih di atas lagi. Dan terkait dengan penguasa, pemerintah yang tingkatannya di atas tadi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Al-Jami', dalam nomor hadis yang ke-2224, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita, man ahana di sultan ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghinakan pemerintah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia kelak pada hari kiamat. Ancaman. Hati-hati, bukan perkara yang remeh. Kalau kita berkecimpung, ikut berbincang, ikut menjelekkan, ikut menggunjing pemerintah kita, na'udzubillahi min dzalik, ancamannya nanti kita akan dihinakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mungkin kita akan selamat di dunia, atau mungkin akan terpandang sebagai seorang yang kesatria, seorang pahlawan membela hak-hak rakyat miskin dan yang seterusnya, tapi kita tidak akan selamat wal'iyadzubillah di pengadilan akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamatnya. Seorang yang menghinakan pemerintah akan dihinakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula di antara hak pemerintah kita yang harus kita jaga, kewajiban kita sebagai rakyat yang harus kita tunaikan kepada mereka adalah bersabar, as-sabr. Karena pemerintah kaum muslimin, penguasa kita itu adalah manusia biasa. Mereka
bukan para malaikat yang terjaga dari kekeliruan,
terjaga dari kesalahan, bukan. Mereka manusia biasa, sama seperti kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laula tukhtiun, kalau seandainya kalian tidak berdosa, la ja'allahu azza wa jal biqaumin akharin, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yang lainnya. Apa yang mereka lakukan?
Yudnibu,
mereka akan berdosa, mereka akan bermaksiat, mereka akan melakukan
keharaman demi keharaman.
Tsumma yastaghfirun, tapi mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayughfar lahum, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mengampuni mereka. Maka poinnya apa? Kita pasti akan terjatuh pada kekeliruan, kesalahan. Demikian pula manusia biasa yang ada di deretan pemerintahan, yang ada di deretan penguasa atau muslimin. Tapi bagaimana sikap kita ketika mendapati kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan tersebut? Yaitu as-sabr. Kalau seandainya ternyata ada, benar-benar zalim, benar-benar tidak adil, benar-benar ingin menginjak hak-hak rakyat miskin, as-sabr. Sabar. Itu yang bisa kita lakukan. Bukan dengan cara turun ke jalan, bukan dengan cara mengkritisi, bukan dengan cara menuntut ini dan itu, bukan dengan cara yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Kita harus bersabar atas kezaliman-kezaliman mereka, ketidakadilan-ketidakadilan mereka, harus bersabar. Karena apa, ikhwati fillah rahimakumullah? Karena kesabaran inilah yang akan bisa membuahkan hasil yang sangat manis. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesannya kepada para sahabat, isbiru hatta talqauni ala al-haud, bersabarlah kalian sampai nanti dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan bertemu dengan aku di telaga Al-Kautsar. Kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah bersabar, yang sudah menahan lisan-lisan kita untuk tidak menggunjing mereka, para pemerintah, untuk tidak menjelek-jelekkan mereka, bersabar kita, tahan lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan sesuatu yang baik, kalau tidak bisa diam sudah. Husnudzan kepada pemerintah, tapi kalau tidak bisa membara kebencian ini, mungkin ada sangat hasad kita kepada pemerintah, kontrol itu semua. Isbir, sabar. Usmud, diam, jangan berkomentar, jangan menggunjing mereka. Posisikan mereka sebagai orang tua besar kita, sebagaimana kita tidak mungkin mencela kedua orang tua kita karena posisinya yang sangat mulia. Demikian pula kita harus memposisikan pemerintah atau penguasa kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-1977 menyatakan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin, seorang yang muslim itu bukan seorang yang suka mencela. Lisannya suka untuk melaknat, lisannya suka untuk menjatuhkan, lisannya sangat jelek, bazi. Bukan seorang mukmin yang demikian. Seorang yang mukmin itu sebaliknya. Kalau dia bisa berucap baik, dia ucapkan hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Itu solusi terbaik yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, terkait dengan hak pemerintah kita yang kita wajib menjaga kehormatan, kewibawaan mereka, khususnya di masa pandemi ini, adalah adamu qabul asy-syai'at, tidak menerima berita-berita dusta, berita-berita hoax, isu-isu yang tidak berdasar, yang seakan-akan pemerintahlah yang menjadi sebab utama tersebarnya virus ini, adanya pandemi ini, karena pemerintah lamban, karena pemerintah tidak becus, karena kemana akidah kita sebagai seorang mukmin? Kemana tauladan kita An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita berselawat kepada beliau setiap harinya, bahkan setiap waktunya? Kenapa kita menjadi seorang yang seakan-akan tidak memiliki tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Seakan-akan kita hidup terlalu luas, terlalu bebas membicarakan, menggunjing Menteri Fulan, Menteri Alan, Presiden A, Presiden B, dan yang seterusnya, dicaci maki, seakan-akan tidak ada harga dirinya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang telah kita singgung tadi, ketika kita merasa memang ada kedoliman yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi, maka solusi terbaiknya adalah bersabar. Dan media sosial di masa-masa pandemi seperti ini memiliki andil besar untuk kita terikut, untuk kita terbawa arus yang ujung-ujungnya na'udzubillah min zalik, kita akan menjelekkan penguasa kita. Kita akan benci kepada mereka, kita akan berpikir yang tidak-tidak atas kebijakan-kebijakan mereka. Maka bijaklah dalam menggunakan media sosial yang ada, berita-berita yang ada. Jangan sibukkan diri kita untuk melihat berita-berita yang tidak berbobot seperti itu. Daripada waktu kita, kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita berikan doa yang terbaik, kita berikan doa yang saleh untuk kebaikan para penguasa kita, para pemerintah kita. Jangan termakan dengan isu-isu yang ada. Kita harus memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka yang maksimal untuk para pemerintah ataukah penguasa kita. Jangan sampai kita ikut menasehati penguasa dengan cara yang tidak benar. Ikut senang, ikut bergabung dengan pihak-pihak yang menyuarakan kritikannya di tengah-tengah podium, di tengah-tengah khalayak ramai. Ini telah kita bahas. Bukan bahagian dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi sampai menuduh kekufuran bahwasanya presiden fulan kafir, tidak beriman, presiden fulan taghut dan yang seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan alasan ini dan itu, dengan dasar ini dan itu, enggak bisa. Walaupun apa yang dia sampaikan semuanya adalah fakta kebenaran, pemerintah kita walaupun kafir sekalipun, non muslim sekalipun, tetap kita memiliki kewajiban untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendoakan kebaikan pada mereka, untuk menjaga kehormatan mereka dan hak-hak yang mereka miliki yang telah kita bahas sejak awal majlis tadi, walaupun non muslim. Ini harus kita garis bawahi. Jangan sampai mentang-mentang seorang non muslim, mentang-mentang kafir, kita gunjing dia, kita jelekkan dia, kita injak harga dirinya dan yang terusnya, padahal Islam sangat menjaga kehormatan mereka. Maka sumbernya ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, seperti apa yang kita sebutkan tadi, tidak mudah untuk menerima isu-isu yang dusta, kabar-kabar hoax yang bisa menjadikan kita seorang yang berburuk sangka kepada pemerintah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada materi malam hari ini. Sisa waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan setiap urusan kita. Amin Allahumma amin. Bismillah, apa saja yang menjadi penyebab dakwah sunnah ini ditolak bahkan dimusuhi? Mohon nasihatnya bagaimana seharusnya yang harus kami lakukan agar dakwah ini dapat diterima oleh kalangan masyarakat umum. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang namanya kebenaran tidak akan bisa diterima secara utuh. Cermin utama kita adalah apa yang terjadi pada sosok baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sama sekali, bahkan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, pasti akan menyatakan bahwa beliau membawa al-haq. Bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa kebenaran secara sempurna. Akan tetapi wakai yang ada, kenyataan yang ada, sampai sosok Nabi alaihi salatu wasallam terusir dari kampung halamannya, berarti al-haq tidak diterima oleh penduduk kampungnya beliau. Bahkan sampai penduduk kota Taif melempari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membawa al-haq dengan batu, sampai jubah putih beliau berubah menjadi merah, mengalir darah. Ini sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil ikhwati fillah rahimakumullah adalah bahwa al-haq tidak akan bisa diterima secara utuh. Akan ada duri-duri kehidupan, akan ada duri-duri dalam dakwah yang didapati pada perjuangan-perjuangan ini, pada jalan-jalan ini, tidak bisa untuk dihindari begitu saja. Adapun bagaimana cara agar al-haq ini mudah untuk diterima adalah dengan sikap hikmah. Kita mendakwahkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita mengajak kaum muslimin secara umum kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara hikmah. Harus benar-benar kita lihat maslahatnya, mafsadatnya. Kita timbang manfaatnya, madaratnya. Ditimbang baik-baik. Jangan sampai apa yang kita dakwahkan ini, apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatkan, malah menjadi bumerang untuk dakwah yang mulia ini. Seakan-akan dakwah sunnah itu dikelilingi oleh orang-orang yang kolot, orang-orang yang kaku, orang-orang yang saklek, tidak bisa fleksibel. Itu yang tergambar di masyarakat kaum muslimin. Namun kita harus bersabar, kita harus memiliki sikap hikmah, ikhwati fillah yarhamakumullah. Harus memiliki sikap hikmah di dalam membawa risalah kenabian ini. Kita jangan memiliki sikap yang kasar. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Demi Rabbmu, engkau bisa wahai Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki sikap yang lean, memiliki sikap yang hikmah, memiliki sikap yang baik ketika mendakwahkan Islam ini. Seandainya engkau wahai Muhammad membawa Islam ini dengan penuh faddan ghalidhan, dengan penuh kekakuan, dengan penuh kekerasan, agama yang kolot, lan faddu min hawlik, kata Allah Jalla wa Ala, maka mereka akan kabur, maka mereka akan lari dari dirimu. Demikian pula ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mengaruniakan kepada beliau akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, telah kita bahas. Kita harus bermuamalah dengan manusia dengan cara yang terbaik. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal tersebut. Maka intinya adalah sikap hikmah ketika kita membawa dakwah sunnah ini, membawa ajaran Al-Qur'an, membawa ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, harus didasari dengan sikap hikmah. Tidak bisa kita paksa orang. Tidak bisa kita hukumi orang. Tidak bisa kita kasar kepada satu orang. Sabar, semuanya berproses. Kita hanya menyampaikan, kita hanya memberikan nasihat. Apakah nasihat tersebut diterima? Walhamdulillah. Tidak diterima pun walhamdulillah. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kita bukan orang yang bisa menyetir mereka. Kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri, kamu harus lurus, enggak bisa kita. Mereka punya kehidupannya sendiri-sendiri. Mereka punya gaya kehidupannya masing-masing. Bahkan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib. Paman kesayangannya Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan musyrik dan masuk ke dalam neraka. Ini sosok Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelajaran untuk kita agar kita ketika membawa risalah kenabian ini, membawa pemahaman Al-Qur'an, membawa pemahaman sunnah di atas apa yang diajarkan oleh para sahabat, harus banyak-banyak bersabar. Tentunya dengan sikap hikmah yang telah kita sebutkan tadi. Jangan terlalu memaksakan kehendak pada seseorang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Afwan, ketika di dalam berumah tangga terjadi bentuk-bentuk kemungkaran yang berulang-ulang padahal sudah sering dinasihati, bagaimana sikap kami para pemimpin rumah tangga? Atas jawabannya yang ucapkan jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ketika terjadi kemungkaran dalam rumah tangga yang kita miliki, maka kita sebagai kepala rumah tangga berhak untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan kita, karena kita berkuasa. Yang paling penting adalah addu'a. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ingkarul mungkar terjadi, sebelum kita mengingkari kemungkaran yang ada. Poin yang paling penting adalah kita perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak keturunan kita dijadikan sebagai qurrata a'yun yang bisa menyejukkan mata kita, yang bisa menjadi anak-anak yang saleh, salehah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini penting karena doa itu pengaruhnya besar. Doa itu tidak bisa diremehkan, ikhwati fillah yarhamukumullah. Silahul mu'min, senjata kita. Kalau kita dengan senjata kita saja sudah jarang untuk kita pegang, jarang untuk kita gunakan, jarang untuk kita fungsikan, seakan-akan kita tidak memiliki senjata lain. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, silahul mu'min, senjata kita adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berdoa terjadi kemaksiatan demi kemaksiatan di rumah, kemungkaran demi kemungkaran yang dilakukan oleh istri-istri kita, mungkin anak-anak kita dan yang seterusnya, nasihati mereka dengan cara yang hikmah. Nasihat, nasihat itu gak bisa sekali, dua kali, tiga kali, terus. Yang namanya nasihat itu harus bersabar, sebagaimana Nabi SAW bersabar dalam memberikan nasihat kepada para sahabat beliau, kepada para ummahatul mukminin radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kepada paman beliau tadi Abu Thalib. Bagaimana sabarnya Nabi SAW itu yang harus kita contoh, kita jadikan sebagai panutan. Jadi kita nasihati istri kita, kita ingatkan dengan api neraka, kita ingatkan dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingatkan bahayanya dosa, kemaksiatan. Bagaimana rumah kita bisa menjadi rumah yang barokah, wahai istriku, ketika ada kemaksiatan-kemaksiatan ini. Anak-anak didudukkan, disadarkan, dinasihati, pelan, gak bisa langsung hari Sabtu memberikan nasihat, hari Ahad langsung berubah total, gak bisa, bertahap. Poin utamanya tadi, doa dulu, minta dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah perbaikilah kondisi diriku sebagai kepala keluarga dan kondisi istri serta anak-anakku. Doa kepada Allah sambil nasihat, jangan berhenti, karena nasihat itu yang paling penting dalam ingkarul mungkar. Demikian pula terkait dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan anak-anak atau istri kepada satu kemungkaran, satu kemaksiatan, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Misalkan kita diberikan ujian dengan seorang anak yang terlalu kecanduan dengan handphone, itu ujian, itu hakikatnya cerminan dari orang tuanya sebenarnya. Ketika orang tuanya itu bisa mendidik dia sejak kecil tidak kecanduan, maka besarnya tidak akan kecanduan. Tapi kalau mungkin sudah terlanjur, karena mungkin baru mengenal Al-Quran, baru mengenal Sunnah beberapa tahun terakhir, tapi sudah terlanjur, nasihati dengan cara yang baik. Ajak duduk, ajak berpikir anak tersebut bahwa kamu punya masa depan, kamu punya perjalanan menuju Allah. Hal-hal yang bisa melalaikan kamu dari akhirat, jangan dekati, pelan-pelan. Kalaupun kita tidak bisa menutup celah tersebut serapat-rapatnya, artinya gak boleh pegang HP sama sekali, gak boleh pegang media sosial sama sekali, mungkin dia bisa kaget, tahu-taunya nanti kabur dari rumah. Anak-anak usia remaja yang labil pada umumnya. Tapi kalau tidak bisa kita tutup dengan rapat, persempit celah tersebut, mungkin diberikan jatah dalam satu minggu boleh hanya 3 hari, dalam satu hari boleh hanya sekian jam, diatur. musyawarahkan dengan istri-istri kita. Bisa, sangat bisa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggung jawab besar kita sebagai kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, demikian juga para nisa sebagai ibu diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk merubah anak-anak tersebut yang mungkin kecanduan dengan maksiat, kecanduan dengan kemungkaran dan yang seterusnya, ditambah dengan apa yang telah Anda sampaikan di awal tadi, dengan doa, nasihat, dan yang ketiga tidak pula kalah pentingnya, kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu pun harus berbenah. Bisa jadi kemaksiatan yang sering dilakukan oleh anak kita itu buah dari maksiat kita, hasil dari kemungkaran kita, entah sekarang atau masa lalu. Kalau seandainya kita pernah melakukan keharaman demi keharaman di masa lalu, sekarang bertaubat, segera perbaharui taubat, sering beristighfar, dan yang seterusnya. Demikian pula istri-istri kita, ingatkan agar jangan mudah menjadi ibu-ibu yang mengeluh, ibu-ibu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil kemaksiatan kita akan naudzubillah min dalik menjadi hasil dari pendidikan anak-anak kita. Wal iyad billah. Allah taala a'lamu bissawab. Bismillah, anda mau bertanya bagaimana jika kita sudah terlanjur atau sudah pernah menggunjing mereka, yakni pemerintah mungkin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallahu. Kalau sudah terlanjur menggunjing, menjelekkan pemerintah dan yang seterusnya, artinya kita telah melakukan dosa dan kemaksiatan, dan itulah sifat dasar dari seorang manusia. Sehingga solusinya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar. Tidak ada hal yang bisa menutup itu kecuali kematian. Jadi selama hayat masih dikandung badan, kita masih bisa beristighfar, kita masih bisa menyesali apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dari menjelekkan pemerintah, mencaci maki mereka, atau mungkin ikut demonstrasi, ikut menuntut ini dan itu, bisa kita obati dengan amalan-amalan saleh, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita melakukan satu amalan saleh, kemaksiatan, ikutilah dengan amalan saleh, amalan kebaikan, yang itu bisa menghapus amalan-amalan saleh tersebut, bisa menghapus kejelekan-kejelekan tersebut. Kalau kita diberikan kedua mata oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita pakai untuk memandang hal-hal yang haram dari wanita-wanita ajnabiyah, yang haram untuk kita pandang, yang haram untuk kita lihat, bagaimana cara taubatnya? Kita gunakan mata ini untuk melakukan ketaatan. Perbanyak bacaan Quran. Perbanyak baca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kaki kita pernah melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat hiburan malam, perjudian dan yang seterusnya. Ketika kita sudah bertaubat, manfaatkan kaki ini untuk berjalan, menjalani kehidupan ini, berjalan di atas ketaatan. Ajak kaki ini untuk menuju masjid Allah. Ajak kaki ini untuk bisa melakukan salat malam. Ajak kaki ini untuk bisa letih dalam ketaatan demi ketaatan, agar dosa-dosa kita bisa diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.